Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីរកបានអ្នកទិញថ្មីសម្រាប់ប្រេងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយការចំណាយខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់គូជូបោហើយច្រានចោលការរិះគន់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជននៅកម្ពុជាស្ថាឲ្យដោះលែងសាច់ញាតិដោយសារប្រឈមបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរសមាគមអាតហុកបានលើកឡើងថាការគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងការប្រកួត SEA Games ដែលបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃពុធការនាំចេញប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Bloomberg បើទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចជុំវិញការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោក Henry Ridgewell បានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានរកឃើញអ្នកទិញថ្មីនៅក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននាំចេញប្រេងឆៅជាមធ្យម3,660,000 barrels ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ត្រឹមថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះបើយោងតាមតួលេខដែលចងក្រងដោយ Bloomberg នោះជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022ប្រេងស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដោយចំនួនតិចតួចជាងនេះនាំទៅអេស៊ីបនិងទួរគីមុនពេលការចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានដឹកជញ្ជូនប្រេង1,500,000 barrels ក្នុងមួយថ្ងៃទៅសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចបានកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មនោះស្ទើរដល់សូន្យមានតែប៊ុលហ្គារីទេដែលនាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីលោកស្តេហ្វានលិចនៃសាកលវិទ្យាល័យសែនហ្គាឡិនបានថ្លែងថា
The EU imports of crude oil from Russia are completely replaced
សហភាពអឺរ៉ុបលែងនាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីងាកទៅអេស៊ីបនិងឥណ្ឌាវិញដូច្នេះរុស្ស៊ីបានរកឃើញអ្នកទិញផ្សេងទៀតហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានរកឃើញអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតដែរ
ទោះបីជារកបានអ្នកទិញថ្មីក៏ដោយប្រាក់ចំណូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះ2/3ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចនឹងការកំណត់តម្លៃប្រេងរុស្ស៊ីត្រឹម $60ក្នុងមួយបារ៉ែលកំពុងរដ្ឋបတ်ប្រាក់ចំណេញវាមានក្រុមឡាងបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការនាំចេញបានធ្លាក់ចុះ 67% កាលពីខែមុនមកត្រឹម $6,400លោកស្តេហ្វានលិចបានបន្ថែមថា
Russia is suffering. You can look at the data. Yes, they have.
តើនៅឲ្យអ្នកឃើញថារុស្ស៊ីកំពុងរងទុកពួកគេរកបានអ្នកទិញប្រេងថ្មីប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃទាបជាងមុនប្រេងរុស្ស៊ីកំពុងជួញដូរដោយការបញ្ចុះតម្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រេងផ្សេងទៀតហើយអ្នកទិញថ្មីក៏មិនគួរឲ្យតាក់ទាញដូចអ្នកចាស់ដែរ
អ្នកទិញថ្មីក៏នៅឆ្ងាយជាងផងដែរដោយពេលវេលាដឹកជញ្ជូនជាមធ្យមពី16ទៅ18ថ្ងៃពលគឺការឡើងចំនួន4ទៅ6ថ្ងៃពេលដឹកជញ្ជូនមុនសង្គ្រាមទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបក្បែរខាងរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាម Reuters លោក Stefan Lech បានថ្លែងថា
Of course that is negative for the cost so prices in general go up
ជាការពិតណាស់នោះគឺជាការបន្ថែមការចំណាយដូច្នេះតម្លៃជាទូទៅនឹងកើនឡើងហើយវាក៏អាក្រក់ដល់បរិស្ថានផងដែរបើអ្នកគិតអំពីការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកផ្នែកមួយនៃល្បែងរបស់លោកពូទីនគឺថាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងមិនមានឆន្ទៈស៊ូទ្រាំនឹងការចំណាយទាំងនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាជាងមួយឆ្នាំមកហើយប្រទេសលោកខាងលិចសុខចិត្តទទួលយកការចំណាយខ្លះ
លោកខាងលិចកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាឥណ្ឌាឲ្យនាំចូលប្រេងរុស្ស៊ីតិចតួចលោក Stefan Lechបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែជាការពិតណាស់ប្រទេសទាំងនោះមានអធិបតេយ្យភាពហើយមានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកចង់ធ្វើឲ្យជំរឿសទី2សម្រាប់រុស្ស៊ីកាន់តែអាក្រក់ប៉ុន្តែវានឹងទទួលបានជោគជ័យមានកម្រិត ដោយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ឲ្យយើងដឹងសពថ្ងៃនេះ
អ្នកវិភាគនិយាយថាប្រេងរុស្ស៊ីមួយចំនួនទំនងជានៅតែចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រេងឆៅពិបាកតាមដានព្រោះវាបានបន្លំយ៉ាងងាយជាមួយការដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសឆ្លងកាត់ឬនៅដែនសមុទ្រភាពស្មុគស្មាញនៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងការដាក់ទងនាវាបន្ថែមការលំបាកក្នុងការអនុវត្តតនកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ក្រៅពីការរីកគុណទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានការពារស្ថាប័នគោជោបនឹងថាការសម្រេចរបស់ស្ថាប័ននេះត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នករិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនចុះបញ្ជីចូលរួមប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតដោយថានេះជាកំហុសរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តលំអៀងរបស់កោជបទៅលើគណៈបកណាមួយឡើយប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាត់ឡើងក្រោយមានការរិះគន់ការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសម្រេចមិនចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លឹងទៀនដើម្បីអាចចូលរួមប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លឹងទៀនថានឹងប្តឹងទាស់ទៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នសម្រេចចុងក្រោយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023ការមិនអាចចុះបញ្ជីគណៈបកបានគឺជាកំហុសនិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនហើយក៏ចុះបអនុវត្តនីតិវិធីនេះគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតពុំមានការប្រព្រឹត្តដោយឡែកពិសេសចំពោះគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយអវត្តមានរបស់គណៈបកនយោបាយមួយពីដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសារការធ្វើប្រហែសមិនគោរពច្បាប់ពុំបានប៉ះពាល់ដល់ភាពសេរីពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឡើយព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែអាចជ្រើសរើសដោយសេរីនៅគណៈបកនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងតិចចំនួន18ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនបានបកស្រាយថាគណៈបកមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់កោះចបដោយសារតែវាមិនមានហេតុផលសមរម្យណាមួយនៅក្នុងការមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកឡើយការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏រងការរិះគន់ផងដែរពីស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួននិងអង្គការអន្តរជាតិដោយថានេះជាចេតនាបង្អាក់ដំណើររបស់គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងលើកឡើងថាការសម្រេចនេះជាការកាត់ផ្ដាច់នូវជំរើសដែលនៅសល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងថាការសម្រេចនេះផ្ទុយទៅនឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលស្គាល់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលធ្លាប់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ស្ថានទូតអង់គ្លេសបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងដឹងថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងប្តឹងទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះយើងនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយសង្ឃឹមថាវានឹងបញ្ចប់ទៅដោយការសម្រេចមួយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកចំណែកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់កោចបោនិងថាអូស្ត្រាលីនៅតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាការឲ្យមានលំហនយោបាយច្បាប់និងស្ថាប័ននានាដែលបើកផ្លូវគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាការដែលគណៈបកនយោបាយមួយមិនអាចចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថ្លែងថាការបដិសេធសំណើចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានន័យថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះមិនមានន័យអ្វីឡើយខណៈថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធានាថាមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខបើតាមលោក Phil Robertson តាមរយៈការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលលោកថាជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចវាបង្ហាញថាថាពិបាកកម្ពុជាមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឡើយនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch រូបនេះបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកការទូតនិងម្ចាស់ជំនួយទាំងឡាយត្រូវតែងើបឡើងថ្កោលទោសចំពោះ ោះតាក់ទិចដល់កខ្វក់នៅក្នុងការបិទផ្លូវមិនអោយគណៈបកភ្លឹងទៀនចូលប្រគួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៃខែកក្ដាខាងមុខតម្រងនៃជំនួយបែបណាក៏ដោយសម្រាប់កោចបោគួរតែផ្អាកភ្លាមៗរហូតតែគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្វៀនប្រគួត VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នកោចបោបានលើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយជីមផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកោចបោបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចបដិសេធចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀនដោយសារគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅប្រកាសស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជានិស្សានុគលកម្មគណៈបកភ្លឹងទៀនអះអាងថាខ្លួនបានបាត់បង់ឯកសារមួយនេះហើយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើលិខិតទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,600,000 នាក់កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងភ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពអ្នកជាប់ឃុំហើយបានស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីអាចព្យាបាលជំងឺបានល្អប្រសើរលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននយោបាយអះអាងថាសុខភាពរបស់សាច់ញាតិពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាន់តែទ្រុឌទ្រោមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយហេតុថានៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះគ្រូពេទ្យមិនបានព្យាបាលដិតដល់ពួកគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីអាចព្យាបាលជំងឺបានល្អប្រសើរអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់រួមមានលោកសុនធុនលោកយមសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកៅថៃលោកឡងផារីលោកពៀបម៉ាប់លោកសុកចន្ទថាលោកខំភៀណាលោកខុតច្រឹកលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកថៃគុនធានិងលោកងិនខៀនពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរទៅកាន់មណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបាទតាមក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីសំចិន្តាអាយុ60ឆ្នាំភរិយារបស់លោកកៅថៃប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានទៅមើលស្វាមីនៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់កាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាដោយបានឃើញអាការៈស្វាមីកាន់តែទ្រុឌទ្រោមដោយសារបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមជើងស្ពឹកចុះទម្ងន់និងមានបញ្ហាក្បាលដែលប៉ះពាល់ដល់ការស្ដាប់អ្វីមិនបានជាដើមអ្នកស្រីអះអាងថាក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់មានក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យតាមព្យាបាលបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែការមើលថែស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនទាន់បានដិតដល់នោះទេអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភសុខភាពស្វាមីខ្លាំងនិងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងស្វាមីខ្លួនឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដើម្បីមកព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅ
តែក្នុងនឹងមិនមែនថាអត់នេះទេគាត់មានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសម្ភារៈប្រើប្រាស់វាមិនដូចយើងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាហើយការព្យាបាលអីនឹងហើយយកប្រលុកឈឺស្កាត់អីហើយសង្ងៃគាត់ធ្ងន់អញ្ចឹងហើយយកប្រលុកជុំការគាត់ផ្លូវទៅហើមគឺគាត់ថាមកយកដាក់ស្អីនោះនឹងពងកគាត់នឹងគាត់ស្រួលអញ្ចឹងណាខ្ញុំពិបាកនិយាយសុខភាពគាត់ដល់ទ្រត្រមអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនិយាយធ្លាប់ពីដើមដូចរឹងមាំអញ្ចឹងដល់មកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទៅទៀត
អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតក៏បានត្អូញត្អែរដូចគ្នាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពទ្រត្រមរបស់សាច់ញាតិពួកគេដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់នេះផងដែរ
ចា៎ត្អូញត្អែរពួកគ្នានឹងបញ្ហាសុខភាពពួកគ្នានឹងទ្រត្រមមកលោកសត្វចាស់ចាស់អស់ហើយកាលអាយុចិត្តអីអស់ហើយនឹងទ្រត្រមចង់ដល់ឃើញទ្រត្រមយ៉ាងពិបាកបើប្តីខ្ញុំរត់ទៅទ្រត្រមទៅដល់ឆ្នាំ2023នេះមកគាត់ទ្រត្រមមែនទេខ្ញុំដែលឃើញប្តីខ្ញុំទឹកភ្នែកទឹកលើកនឹងឲ្យឃើញទឹកភ្នែកដោយសារសុខភាព
បាទតាមភរិយាលោកចៅថៃអាយុ62ឆ្នាំជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិនិលឆ្នាំ2020អ្នកស្រីអុកចន្ទធីភរិយារបស់លោកយមសារ៉េតអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់បានរៀបរាប់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្នកស្រីសំចន្ទាផងដែរអ្នកស្រីអះអាងថាសុខភាពស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺកាន់តែទ្រុឌទ្រោមបន្ទាប់ពីផ្ទេរពីពន្ធនាគារព្រៃសរទៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់នេះស្វាមីអ្នកស្រីមានជំងឺលើសឈាមលើសអាស៊ីតបញ្ហាផ្នែកខាងស្ដាំចាប់ផ្ដើមងឹតមើលអ្វីលែងឃើញពេលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីថាការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យនៅពន្ធនាគារបូករួមមហាហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ជាដើមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះអ្នកស្រីបានថែមថាក្រៅពីបញ្ហាសុខភាពនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារអាចមានការគាបសង្កត់ផ្លូវចិត្តផងដែរ
គ្រូសាស្ត្រទៅជួបម្ដ
ងម្ដងចាំមានអ្នកចាំស្ដាប់ចាំស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចនិយាយបានដល់ពេលថ្ងៃពេញទៅអញ្ចឹងស្ទីទូខាងព្រៃគាត់តែជាសម្រក់ទឹកស្នែងអញ្ចឹងបណ្ដៃថាគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើគាត់ប្រហែលជាមិនអាចទូរបានហើយមួយទៅបាត់គាត់ទឹកចិត្តសម្រក់ទឹកស្នែងមិននិយាយ
បាទតាមអ្នកស្រីអុកចន្ទធីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកយមសារ៉េតអាយុ55ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2020អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់ទាំងអស់នេះក៏ធ្លាប់ប្តឹងទាស់ដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំផងដែរប៉ុន្តែតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023បានសម្រេចតម្កល់សារដីការបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ទុកជាបានការដោយបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនទៅឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តទៀតរហូតដល់គ្រប់រយៈពេលកំណត់សកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានតុលាការចាប់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធការចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់លោកសំរាំងស៊ីពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែត្រូវជាប់ទោសតែ3ឆ្នាំនិង8ខែទោសសល់ពីនោះត្រូវព្យួរអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកណុតសាវណ្ណាជំរុញឲ្យសាច់ញាតិអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងនោះដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសាលាដំបងខេត្តនីមួយៗនៃពន្ធនាគារប្រសិនបើរកឃើញថាអ្នកជាប់ឃុំពិតជាមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងចង់ទៅព្យាបាលនៅក្រៅឃុំលោកថាប្រធានមណ្ឌលឃុំឃាំងតែងតែបញ្ជាក់ថាអ្នកទុំមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីនៅក្រុមគ្រួសារលើកឡើងនោះទេ
គេថាបើវាធ្ងន់ធ្ងរមែនគេមិនទុកទេគេនាំសុំគោលការណ៍ពីព្រះរាជាដើម្បីយកទៅព្យាបាលនៅខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាចដាក់លិខិតទៅសាលាដំបូងតែដំបូងឃុំទៅតែដំព្រះរាជាទៅដើម្បីថាបើគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងយើងចង់ធ្វើអីឬអីហ្នឹងយើងលិខិតទាំងហ្នឹងណាមួយទៀតដាក់លិខិតមកក្រសួងហាផ្ទៃមកគ្រប់ជូនសម្រាប់ទៅហោមណា
លោកអំសំអាតនាយកក្រុមមើលកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាមនុស្សគ្រប់រូបសិទ្ធិស្មើគ្នាជាពិសេសរឿងទទួលបានសេវាសុខភាពបើទោះបីជាជនជាប់ឃុំក៏ដោយលោកបន្តថាមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរតែវិនិច្ឆ័យសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះបញ្ហានេះជារឿងអាយុជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់
បើសិនជាគាត់មានជំងឺចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយខកខានមិនបានបញ្ជូនអញ្ចឹងវាជារឿងប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិលើគាត់ដែលទទួលបានសេវាសុខភាព
លោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារមានសិទ្ធិដឹងបាននៅពេលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងរឿងនៅអំពើហិង្សាណាមួយមកលើរូបខ្លួនព្រោះនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិហើយក៏ជារឿងខុសច្បាប់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយលើកឡើងថាការគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំនៅក្នុងឆ្នាំ2022មានការកើនឡើងក្រសួងយុតិធធម៌សង្គមលុបបំបាត់អំពើនិទានភាពគ្រប់ទម្រង់ពិសេសអំពើបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងគោលដៅនយោបាយលោកសុននរិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីនៃការគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបជុំកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023របាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2022បង្ហាញអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារដែលបានកើតឡើងចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងឆ្នាំ2022សមាគមអាតហុកបានធ្វើសកម្មភាពអង្កេតនិងអន្តរាគមន៍ចំនួន921ករណីរួមមានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន594ករណីនិងសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន84ករណីនិងផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារចំនួន288ករណីសមាគមបញ្ជាក់ថាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានចំនួនសរុប549ករណីដែលកើនឡើង392ករណីបើធៀបនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានត្រឹមតែ157ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះករណីគម្រាមកំហែងសកម្មភាពនយោបាយបានកើនឡើងរហូតដល់218ករណីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំចំនួន118ករណីនិងរឹតបន្តឹងសេរីភាពបាតកម្មចំនួន65ករណីរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាឆ្លងតាមការវិភាគបង្ហាញថាជាង 50% នៃករណីគម្រាមកំហែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយនឹងករណីរដ្ឋបတ်សេរីភាពមូលដ្ឋាននៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយភាគច្រើនបំផុតនៃជនរងគ្រោះទាំងនោះសម្រាប់មិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព ីព្រោះពួកគាត់មិនមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បើតាមរបាយការណ៍នៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022មានការគំរាមកំហែងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការបដិសេធលុបឈ្មោះបេក្ខជនចេញពីបញ្ជីឈរឈ្មោះគណៈបកគំរាមតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ករបួសស្នាមគំរាមឲ្យលាឈប់ពីបញ្ជីឈរឈ្មោះបេក្ខភាពគណៈបកបំផ្លាញស្លាកគណៈបករៀបរៀងលើការលើកស្លាកគណៈបកនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពជួបជុំសកម្មជនគណៈបកនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះសមាគមអាតហុកក៏បានដាក់ជាអនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរដូចជាស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យឈប់តាមដានសួរនាំថតរូបសមបញ្ជីវត្តមាននៅសកម្មភាពការងាររបស់សហគមន៍និងតម្រូវឲ្យសហគមន៍រាយការណ៍ពេលមុនទៅចូលរួមនិងត្រឡប់ពីការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមក៏ស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ពង្រឹងយុត្តិធម៌សង្គមលុបបំបាត់អំពើនិទានភាពគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសអំពើល្មើសដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងគោលដៅនយោបាយដូចជាការបង្ករបួសស្នាមសកម្មជននយោបាយនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននយោបាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមលោកសឹងសែងការណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាសមាគមចងក្រងករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាការបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការពិចារណាបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ក្នុងនោះដែរក៏យើងចង់ឃើញខាងក្រសួងហាផ្ទៃដែរធ្វើយ៉ាងណាធ្វើសេចក្តីណែនាំដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រមជាតិនឹងឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរំខានបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងតាមគ្រប់រូបភាពនិងគ្រប់ទម្រង់ដែលអាចបង្ហាញជាសញ្ញាបំផិតបំភ័យចំពោះសកម្មជនគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងផងដែរ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកជារបាយការណ៍ដដែលដដែលហើយមិនបានពិនិត្យមើលស៊ីជម្រៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់លោកបន្ថែមថាសកម្មជននយោបាយទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ហើយតុលាការមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការចោទប្រកាន
់ហើយរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាំទ្រប្រឆាំងគឺយកតាមរបាយការណ៍នឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រឆាំងសកម្មជនដែលប្រព្រឹត្តបទច្បាប់អញ្ចឹងរបាយការណ៍នេះជារបាយការណ៍ដដែលដោយមិនផ្អែកលើទឹកធាច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែផ្អែកលើរូបភាពនយោបាយច្រើនជាង
គួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិញុះញង់ប្រមូលស្នាមមេដៃคล้ายๆដោយក្រុមគ្រួសារពួកគេអះអាងថាដោយសារសកម្មភាពនយោបាយរបស់សកម្មជនទាំងនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
ការប្រកួតកីឡាថ្នាក់តំបន់ SEA Games បានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាម្សិលមិញនេះកម្ពុជាបានបំបីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយឈរលើលេខរៀងទី4ក្នុងចំណោម11ប្រទេសដោយទទួលបានមេដាយមាសជាង80ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះអ្នកស្រីនឿនដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាថ្នាក់តំបន់ SEA Games ឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងចំណោម11ប្រទេសដោយទទួលបានមេដាយមាសប្រមាណ80នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលឈរលំដាប់លេខ4និងទទួលបានមេដាយមាសច្រើនជាងការប្រកួតពីមុនមកលទ្ធផលនេះលើសពីការរំពឹងទុករបស់មន្ត្រីកម្ពុជាបើតាមលទ្ធផលចុងក្រោយកម្ពុជាឈ្នះមេដាយសរុបចំនួន282ក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន81ប្រាក់74និងសំរឹទ្ធចំនួន127លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកថាកាលពី SEA Games លើកទី20ឆ្នាំ1999កម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ10ហើយមិនទទួលបានមេដាយឡើយលោកបន្ថែមថាការប្រកួត SEA Games លើកទី32ឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុប282ដោយឈរលំដាប់ទី4ខាងមេដាយមាសនិងឈរលំដាប់ទី3ខាងមេដាយច្រើនលោកបញ្ជាក់ជាសារក្នុងន័យដើមថានេះជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលដែលប្រឹងងើបឈរឡើងក្នុងការកសាងជាតិនិយាយជារួមនិងក្នុងវិស័យកីឡានិយាយដោយឡែកកាលពីការប្រកួត SEA Games លើកទី31ដែលវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខ8តែប៉ុណ្ណោះដោយទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន63រួមមានមេដាយមាស9ប្រាក់13និងសំរឹទ្ធចំនួន41ប្រភេទកីឡាដែលកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសក្នុងការប្រកួតលើកនេះមានដូចជាគុនខ្មែរគុនល្បុក្កតោបាល់បោះអត្តពលកម្មសីដក់ជឺជិតសូការ៉ាតេដូហែលទឹករត់វូវៀតណាមគ Cricket, Electronic Cambodia និងប្រភេទកីឡាផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ SEA Games កម្ពុជាឈ្មោះ Cambodia 2023 VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននៅឡើយទេនៅក្នុងការប្រកួត SEA Games ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រទេសវៀតណាមឈរលំដាប់លេខ1ដែលទទួលបានមេដាយមាសច្រើនជាងគេរហូតដល់136ប្រទេសថៃឈរលេខរៀងទី2ទទួលបានមេដាយមាសសរុបចំនួន108និងឥណ្ឌូនេស៊ីឈរលេខ3ដែលទទួលបានមេដាយមាសសរុបចំនួន87ប្រទេសហ្វីលីពីនលំដាប់លេខ5ទទួលបានមេដាយមាសចំនួន58សិង្ហបុរីលេខរៀងទី6ចំនួនមេដាយមាស51ម៉ាឡេស៊ីចំនួន34មីយ៉ាន់ម៉ាមេដាយមាស21ឡាវចំនួន6ប្រ៊ុយណេចំនួន2ដោយឡែកប្រទេសទីម័រខាងកើតមិនទទួលបានមេដាយមាសនិងប្រាក់ទេគឺទទួលបានតែសំរឹទ្ធចំនួន8ប៉ុណ្ណោះមេដាយសរុបចំនួន2041ត្រូវបានផ្ដល់ដល់កីឡាករកីឡាការិនីដែលក្នុងនោះមានមាសចំនួន584ប្រាក់576និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន881លោករឹមសុភិរមកីឡាករម្នាក់ឈ្នះមេដាយមាសក្នុងវិញ្ញាសាបាល់ទាត់លើតុប្រាប់ VOA ថានេះជាមោទនភាពបំផុតដែលលោកមានវត្តមានចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានដំណើរទៅដោយរលូនហើយពំនាំមកនៅមិត្តភាពអន្តរជាតិ
ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើបិទតែខ្ញុំធ្លាប់បានឈ្នះមេដាយមាសនៅស្រុកជើងឯងតែវាអត់រំភើបដូចពេលដែលខ្ញុំឈ្នះមេដាយមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ$118,000,000ដើម្បីរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមនេះលោកលេកឡែនជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលជាអ្នកតាមដានវិស័យកីឡាម្នាក់ថ្លែងថាការប្រារព្ធកម្មវិធីប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាពិតជាលើកមោទនភាពជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំង11ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការរៀបចំរបស់កម្ពុជា
ជាផ្សេងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំបរិយាកាសគឺល្អខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យអត្តពលិកគឺស្នាក់នៅវាមិនងាយទេតែមួយចំនួនដែលរៀបចំបរិយាកាសបានដើម្បីឲ្យអត្តពលិកស្នាក់នៅជុំគ្នា
លោកក៏បានលើកឡើងពីចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដូចជាកង្វះអ្នកបច្ចេកទេសនិងភាពចម្រុងចម្រាស់មួយចំនួនរបស់អត្តពលិកនៅពេលប្រកួតជាដើមនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ផ្នែកបុរសចុងក្រោយដើម្បីដណ្ដើមមេដាយមាសរវាងកីឡាករថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានការវាប្រតាប់គ្នាផងដែរកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមក៏មានការវាប្រហារពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងភាគីកម្ពុជានិងថៃក្នុងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះប្រភេទកីឡាគុនខ្មែរថៃពុំមានវត្តមានកីឡាករចូលរួមប្រកួតប្រជែងកីឡាប្រដាល់ឡើយបន្ទាប់ពីភាគីថៃមិនពេញចិត្តនឹងការប្រើពាក្យគុនខ្មែរដោយពួកគេចង់ឲ្យមានការកំណត់ឈ្មោះមួយថៃទៅតាមកីឡាដែលតំណាងជាតិរបស់ថៃគួរបញ្ជាក់ថាកីឡាស៊ីហ្គេមដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងចាប់ផ្ដើមបើកជាផ្លូវការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាហើយបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះពិធីបើកនិងបិទជាផ្លូវការធ្វើឡើងនៅពហុកីឡាឋានជាតិឈ្មោះមរតកដេជោដែលត្រូវបានសាងសង់ក្រោមជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនៅកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការព្យាបាលជំងឺលើសឈាម
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.